Бейжің уақыты сағат 9.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин 12-ші кезекті Жунго Шығыс-Солтүстік Азия көрмесіне құттықтау хат жолдады. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Филиппиннің президенті Дутерт Жунгода сапарда болады. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, мемлекеттік санақ мекемесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі, формашылдықтан сақтанып, тақырыптық тәрбиенің тыңғылықты өнімділікке қол жеткізуін ілгерілетті. Орталықтың экологиялық ортаны қорғау жөніндегі екінші реткі бақылау тексеру қызметі аяқтап, 234 адамның жауапкершілігі қозғастырылды. Жұңғы уәкілі Сомалидің жөнге салу қабілет құрылысын күшейтуіне көмектесуге үндеді. Америка Құрама Штаты ауыл шаруашылық қоғамының төрағасы Америка Құрама Штаты Жұңғыға қаратқан сауда қақтығысын қозғап, егіс алаңы қожайындарына соққы сипатты ықпал жасады деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. 12-ші кезекті Жұңғы Шығыс Солтүстік Азия көрмесі 8-ші айдың 23-ші күні Чилин өлкесінің Чанчжун қаласында ашылды. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин көрмеге құттықтау хат жолдады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Шығыс Солтүстік Азия дүние жүзіндегі дамуы ең өміршеңдік күшке ие райондардың бірі. Бір белдеу, бір жолды ортақ құру өңірлік селбестікті кеңейтуге және тереңдетуге жаңа қозғаушы күш сыйлайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Кезекте Шығыс Солтүстік Азияның өңірлік селбестігін күшейтудің тиімді шарт-жағдайы үздіксіз топталуда. Осы кезекті көрмеде өзара сенімділікті нығайтып, селбестікті күшейтіп, Шығыс Солтүстік Азияның көркем жаңа болашағын жарату негізгі тақырып етіліп, әр жақтың өңірлік гүлденіп көркеюді, дамуды жүзеге асыру жөніндегі ортақ талпынысын бейнеледі. Әр ел үкіметтерінің, құрылымдарының және кәсіпорын уәкілдерінің осы текшеден ойдағыдай пайдаланып, ортақ таным қалыптастырып, селбестікті ілгерілетіп, табыс нәтижелерін кеңейтіп, Шығыс Солтүстік Азияның жаңа көркем болашағын қол ұстаса ашуын үміт етемін.
Өз хабарымыз. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Хуа Чуньин 8-ші айдың 23-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Филиппин Республикасының президенті Дутерте 8-ші айдың 28-ші күнінен 9-ші айдың 1-ші күніне дейін Жунгода сапарда болатындығын жариялады.
Өз хабарымыз. ЖКП орталық комитетінің бас жүзе мемлекет төрағасы орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда Жұңғы саяхат үрімесінің Лаоста ауыр қатынас шырғалаңына ұшырағандығы жөнінде Лаос халық төңкерістік партиясы орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық мемлекет қорғанысы қауіпсіздік комитетінің төрағасы Бен Яңмен өзара ауыз екі хат жолдады. Бен Яң былай деді: Жұңғылық саяхатшыларының Лаоста ауыр қатынас шырғалаңына ұшырап, ауыр өлім жітім болғанын естіп түршіктім. Қаза болғандарға қайғылы аза білдіремін. Си Цзиньпин жолдастан әрі Си Цзиньпин жолдас арқылы қаза болғандардың отбасындағылардан, сондай-ақ жараланғандардан шынайы хал сұраймын. Лаос жүнгімен үздіксіз сәйкесіп, жаралыларды құтқару және шырғалаңнан кейінгі жұмыстарды ойдағыдай бір жақтыл етеді. Екі жақтың ортақ құлшынуында бұл реткі шырғалаңның сөз жоқ үйлесімді бір жайлы етілетіндігіне, Лаос пен Жунгоның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының сөз жоқ сәтті жүрлетіндігіне сенемін. Си Цзиньпин былай деді: Шырғалаң туылғаннан кейін Лаос партия, үкімет, армия, сақшы, халық күштерін жедел аттанысқа келтіріп, шырғалаңға ұшырағандарды құтқаруға жұмыла кірісті. Бұл Лаостың екі ел қатынасына өскелең мән бергендігін және шырғалаңды бір жақты ету қызметіне жауапкершілік арқалағандығын көрсетеді. Мен Жунгоның қатысты тарауларына және Лаоста бейбітшілік поэзі 2019 атты бірлеспе жаттығуға қатынасып жатқан Жунго халық азаттық армиясының емдеу әтіреттеріне көмек беру жөнінде нұсқау бердім. Екі жақтың үздіксіз тығыз сәйкесіп жаралыларды құтқару және соңғы жұмыстарды бір жайлету қызметін ойдағыдай істеуін үміт етемін. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Халық үшін қызмет істеу Жунго мен Лаос партияларының ортақ мақсаты. Мен сізбен бірге екі партия екі ел қатынасының жаңа дәуірде үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, Жунго мен Лаостың тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын үздіксіз нығайтуды қалаймын.
Өз қабарымыз. Мемлекеттік 13-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 12-ші мәжілісі 8-ші айдың 22-ші күні үстен бұрын Бейжіңдегі халық сарайында 1-ші жалпы мәжілісін ашты. Мәжілісті комитет бастығы Ли Чжаншу басқарды. Мәжілісте мемлекеттік халық құрылтайы негізгі заң мен заң комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Сұңбин жасаған дәрі-дәрмек басқару заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклад тыңдалды. Мәжілісте негізгі заң мен заң комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Ху Кімен жасаған жер басқару заңы мен қалалардағы тұрғын үй мүлкін басқару заңына өзгеріс енгізу жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклад тыңдалды. Мәжілісте негізгі заң мен заң комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Чжу Гуанчуан жасаған байлық бажысы заңының жобасын қарау нәтижесі жөніндегі доклад тыңдалды. Негізгі заң мен заң комитеті жоғардағы заң жобалар біршама кемелді деп қарап, осы ретте тұрақты комитет мәжілісінің қарап мақұлдауына тапсыруды ұсыныс етті. Мәжілісте Сұңбин жасаған негізгі емдеу, денсаулық сақтау және ақаусыздықты жебеу заң жобасына өзгеріс енгізу ахуалы жөндегі мәлімет тыңдалды. Мемлекеттік кеңестің тапсыруымен сыртқы істер министрінің орынбасары Лы Юйчхэн Жунго мен Сри-Ланканың қарсы жақ сұраған адамдарды өткізіп беру шартын қарап бекітуге ұсыныс жөнінде кеңес жобасы. Жунго мен Вьетнамның қарсы жақ сұраған адамдарды өткізіп беру шартын қарап бекітуге ұсыныс жөніндегі кеңес жобасы жайды түсінік жасады. Мәжілісте оқу ағарту министрі Чин Баушыңның мемлекеттік кеңестің тапсыруымен жасаған оқуға түсуден бұрынғы тәлім-тәрбие істерінің реформасы мен даму ахвалы жөніндегі баяндама тыңдалды. Мәжілісте тағы мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комиссиясының меңгеруші мүшесі Уильяңның ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі доклады тыңдалды. Міндетке тағайындау, міндетінен қалдыруға қатысты жобалар қаралды.
Өз хабарымыз ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңесінің төрағасы Ваң Яң жуырда Шизанда қызмет тексерді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу кезекте шешуші шайқастың түйінді кезеңіне өтті. Ең маңыздысы қызметтегі босаңсу мен идеядағы болбырлықтан сақтану. Партияның Шизанды жөнге салу жалпы жобасы мен партия орталық комитетінің кедейліктен құтылдырудан қамал алу жөніндегі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, басшысы Си Цзиньпиннің екіден тарықтырмау, үшті қамтамасыздандыру сынды көрнекті мәселелерді шешу жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп, ұғынып, үрдіс шайқас жүргізу, соғысқан сайын батылдана түсу стилін сәулелендіріп, идеялық танымды бірлікке келтіріп, қызметті тиянақтандыруды мақтай келіп, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасында жоғары сапалы жеңіске қол жеткізуге, Шизандағы әр ұлт қарасының бүкіл ел халқымен бірге жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құруына кепілдік ету керек. 8-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Ваң Яң ілгерінді кейінді Шаннан, Ласа, Әли қатарлы жерлерге барып, кедейлерді сүйемелдеу орналастыру түйіндерін, кедейлерді сүйемелдеу кәсіп бақшасын, кедей отбасыларын, қыстақ тұрғындары комитетін және діни қимыл орындарын аралап ахуал ұсынды. Әрі кедейліктен құтылдырудан қамал алуды бекемдеу әңгіме мәжілісін басқарып ашып, қатысты жақтардың пікір ұсыныстарын тыңдады. Ваңяң Сизаңның кедейліктен құтылдырудан қамал алу сияқты қызметтерде қол жеткізген көрнекті табыстарын толық тұрақтандыра келіп, былай деп баса дәріптеді. Кедейліктен құтылдыруда санға да сапаға да қарау керек. Кедейліктен құтылдыру сапасын тексерудің маңызды көрсеткіші кедейліктен құтылдыру жетістіктерінің бекемделмеуінде. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесімен ұштастыра отырып, кедейліктен құтылдыру қызметінде орын тепкен мәселелерге мұқият ой жүгіртіп, реттеу түзетуді, тиянақтандыруды тыңғылық дегеріп, танымның жетерсіздігі жауапкершілікті тиянақтандырмау себептерінен кедейліктен құтылдыру сапасының жоғары болмауы, кедейліктен құтылдыру нәтижесінің бекемделмеуі сияқты мәселелердің белең беруінен сақтану тиіс. Ваңяң мыналарды баса дәріптеді. Сизаң далай тобына қарсы күрестің ең алдыңғы шебінде тұр. Кедейліктен құтылдырудан қамал алуды, дін қызметін және бөлшектеушілікке қарсы тұру күресін біртұтас жоспарлап, тең мән беріп, бірін-бірі жебеу тиіс. Кедейліктен құтылдырудан қамал алудың жетістіктерін жанды оқулық етіп, Сизаңның кедейлерді сүйемелдеу хикаясын объектив шындық, жанды мысалдар арқылы ойдағыдай байымдап, әр ұлт бұқарасына партияның қамқорлығын шынайы сезіндіріп, партияның сөзіне құлақ асатын, партияға ілесетін сенімдерін бекемдеу керек. Партияның дін қызметі жөніндегі негізгі бағытын жаппай дәйектілендіріп, бұтқана басқарудың баянды механизмін кемелдендіріп, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі қатерлерді ішкерлей тексеріп және шешіп, бөлшектеушілікке қарсы күрестің ырықтылығына қол жеткізу тиіс. Ақаусыз өркениетті тұрмыс тәсілін дәріптеп, бұқараны дінге ақылға сыйымды түрде сенуге жетектеп, кедейліктен құтылып ауқаттанудың ішкі қозғаушы күшін тасқындатып, діннің ақаусыз тәртіпті дамуына жетекшілік ету қажет.
Өз қабарымыз. Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасар зұңлия. Хайнанның реформа жасап, есік ашуды жалпеттік ілгерлетуді жебеу башылық группасының бастығы Ханжың 8-жайдың 22-ші күні мәжілісті басқарып ашып, Башуджи Чизинпиннің жұңғыша еркін сауда портын құру жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерле үйреніп тәйекілендіріп, қатысты жақтардың Хайнан еркін сауда порты саясат түзім жүйесінің кезеңдік зерттеу жетістіктері докладын тыңдап, келесі қадамдағы түйінді қызметтерді зерттеп орналастырды. Ханжың былай деді, Хайнанның жұңғыша еркін сауда порты құрлысы жөнде біртіндеп үзден шасауын, орнықты ілгерлетуін қолдау, еркін сауда порты саясаты жүйесін қадамға кезеңге бөліп орнату, Башуджи Си Цзиньпиннің тікелей жоспарлаған, тікелей орналастырған, тікелей ілгерлеткен келелі мемлекеттік стратегиясы. Саяси деңгейді жоғарлатып, экономиканың жаһандану жаңа жағдайына сәйкесіп, жоғары деңгейде есік ашуға табанды болып, анағұрлым белсенді ырықты есік ашу стратегиясын атқарып, Хайнан еркін сауда портының саясаттық түзім жүйесін мұқият жоспарлап, халықаралық ықпал күші мен бәсекелік қуаты анағұрлым күшті ашық экономиканың тың өресін қалыптастыру керек.
Өз хабарымыз. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі қанат жайдырылғаннан бері, мемлекеттік санақ мекемесі бүкіл жағдайға төтеп беру басқару министрлігі қатарлы тараулар, әуелгі мақсатта берік тұру, борыштар қалау, парықтарды табу, тиянақтандыруды игеру басталабын дәйектілендіріп, формашылдықты батыл тыйып, нақ шара қолданып, тақырыптық тәрбиенің тыңғылықты нәтижеге қол жеткізуін жебеді. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінде мемлекеттік санақ мекемесінің қызметкерлері жаңа жүнгі санағының басталған жері Жаңши өлкесінің Жуйдин қаласындағы Сәбеттік районының санақ тарихын қайта еске түсіріп, іс жүзіндікке ішкерлей араласу, шындықты іс жүзінен іздеу, қажырлықпен күрес жүргізу, ғылми да қатаң болу, мұқиятта ұқыпты болу сынды Сәбеттік районының тексеру рухын терең түсініп, рухани мұрагерлік барысында алға басуға құдіретті күш-қуат қабылдады. Мемлекеттік санақ мекемесінің бастығы партгруппасының шужиі Нинг Джижи былай деді. Санақ тараулары Башуджи Си Цзиньпиннің әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесінде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, негізгі тақырыптық тәрбиені ішкерлей өрістетіп, әуелгі мақсат пен борышты әмелиетті әйгілеу барысында санақ істерінің жаңа жағдайын жарату тиіс. Аға буын тексерушілер мен санақшылардың әмелиетқа ішкерлей араласу рухын барынша сәулелендіріп және үйреніп, тәкаппарлықты тастап, бұқара арасына барып тексеріп зерттеу жүргізіп, негізгі сатыдан бұқарадан бірінші қол материалға қол жеткізу, нақты жағдайды ұғысу, шын сөйлеу, нақты сан шығару, кітаппаздық пен формашылыққа батыл қарыстыру, санақ мәліметтерінің шындығын табандылықпен жоғарылату, бір тұтастық пен бытырандылықты түйін мен көлемді ұштастырып, құбылыстан өтіп мәніне көз жіберіп, санақ реформасында жаңалық жаратуды үздіксіз ілгерілету керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру басқару министрлігі істілді жақсартып, негізгі сатыға қызмет өтеудің 15 түрлі шарасын алға қойды. Бұл шара қазір жалпы беттік атқарылды. Шарада мыналары талап етілді. Мәжілісті аз ашу, қысқа ашу, мәселені шешетін мәжіліс ашу, құжат аз тарату, қысқа тарату, ес қататын құжат тарату. Биылғы мәжіліс саны мен құжат тарату мөлшерінің жеке-жеке 3-тен 1-нен астам азайуына кепілдік ету керек. Шұғыл жағдайға төтеп беру басқару министрлігі кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Ли Хауэн жағдайды таныстырып былай деді. Бұлай істеудің басты мақсаты қалың кадрлардың анағұрлым көп уақыт және күш-қуат шығарып, негізгі сатының іс жүзіндік мәселелерді шешуіне көмектесу болып табылады. Шарада тағы мыналар талап етілді. Қузау тексеруді бір тұтас арнаға түсіру, ашық және жасырын тексеруді ұдайыландыру механизмін орнатып, үшінші жақтың кәсіптік құрылымын енгізіп, бақылау тексерудің бағыттамалығын, өнімділігін жоғарылату. Тексеру зерттеу қызметін жақсартып, министрлік партия группасының мүшелері мен меңгерме мекемелердің негізгі жауаптылары негізгі саттағы байланыс түйіні тізімін орнатып, мәселені бір жақты ету текшесін құрып, өздіксіз қадағалай бақылап шешу тиіс.
Шинхуа агенттігінің хабары. Экологиялық орта министрлігі 8 айдың 22 күні мынаны хабарландырды. Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды екінші кезекті бақылап тексеру группасы 8 айдың 15 күніне дейін 6 өлке қала және орталықтағы 2 кәсіпорынға орналасып бақылау тексеруін бастады. Қазір жер-жердегі партия өкімет басшы кадрларынан 1365 адамды шақырып сөйлесіп, 234 адамның жауапкерлігін қозады. Екінші кезекті бірінші топтағы 8 бақылау тексеру группасы 7 айдың 10 күнінен 15 күніне дейін ілгерінді кейінді Шанхай, Фудиан, Хайнан, Чунчин, Гансу, Чинхай сияқты 6 өлке қала және Жунго 5-ші кен тобы шекті серіктігі, Жунго химия өнеркәсіп тобы шекті серіктігі сияқты орталықтағы 2 кәсіпорынға барып бақылау тексеру жүргізді. Орталықтың екінші кезекті бірінші топтағы экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы қазір бақылау тексеруден мәлімет беру сатысына өтті. Түзетуге табыстаған тексеріп бір жақты етуге тиісті бұқаралық әшкерелеу мәселелеріне қарата бақылау тексеру группалары адам орналастырып, бұқараның әшкерелеген мәселелерін тексеріп бір жақты етуді, реттеу түзетуді, ашық тиянақтандыруды қамтамасыз етті.
Өз хабарымыз. Тілшінің 8 айының 22 күні орталықтың мемлекетті заңмен жөнге салу кеңсесінен ұғысуынша, орталықтың мемлекетті жаппай заңмен жөнге салу комитеті таяуда, жан жақты жөнге салуды күшейтуде атқару қиын болу мәселесін ту бастан шын мәнде шешу жөніндегі пікірді басып таратып, жан жақты жөнге салуда атқару қиын болу қызметінің жалпы жағдайын анағұрлым кемелдендірді. Пікірде мыналар талап етілді. Халық сот мекемелерінің атқару қызметін күшейтіп және жақсартып, атқаруды информацияландыру құрылысын ілгерілетіп, атқаруды жүйелендіру деңгейін жоғарылатып, жариялық тебін арттырып, мал мүлікке саймаған атқаруға жарайтын делоларды аяқтату тәртібін арнаға түсіру керек. Мәжбүри атқару тебін арттырып, атқаруға қарсылық көрсету, кедергілік жасау, заңға зорлық пен қарыстыру әрекеттерін жазалау тебін арттыру тиіс. Атқару шараларын жаңалап және кеңейтіп, атқару қызмет механизмін кемелдендіру қажет.
Өз хабарымыз. Сауд істер министрлігінің ақпарат мәлімдемесі Гауфың 8 айдың 22 күні былай деді. Егер Америка құрама штаты кеден бажысын үстемелеп алудың жаңа шарасын атқарса, жұңғы жақ сәйкесті қарсы шара қолданып, мемлекетпен қалықтың мүддесін батыл қорғайды. Жорда ақш үкіметі жұңғыдан импорт етілетін тауарлар тізімдігіндегі кейбір тауарлардан 10% кеден басын алуды, 12 айдың 15-ші күніне дейін кешеуілдетуді ұйғарды. Америка Құрама Штаты үкіметі 8 айдың 16-шы күні жұңғыда жасалған бір бөлім үй жиһаздары, балалар өнімдері, компьютер қатты бөлшегі және интернет торабы қатарлар 10%-тік кеден басын алу тізімдігінен шығарып тасталатындығын жариялады. Сауд істер министрлігінің ақпарат мәлімдемесі Гауфын былай деді. Америка Құрама Штатының кеден басының әрқандай жаңа шаралары экономика сауда қақтығысын асқындырады.
Өз хабарымыз 7 айдың 22 күнінен бері ғылыми жасампаздық үлгі базарының ашылғандығына бір ай болды. Жалпы алғанда ғылыми жасампаздық үлгі базарының айналымы орнықты, қаржы осушылардың қызғындылығы жоғары, түрлі механизмде жаңалық жарату алғашқы қадамда өнімді болды. Санды мәліметте көрсетілуінше, базар ашылған бір айдан бері ғылыми жасампаздық үлгісі жалпы жақтан орнықты, базардың қызғындылығы жоғары болып, қаржы осушылардың көңіл күйі біртіндеп орныға бастады.
Таяу жылдардан бері Нылық ауданы жер жағдайына қарай ерекше бағымшылық пен ерекше жеміс-жидек кәсібін дамытып, бұқараның жақын арадан кәсіптену арнасын кеңейтіп, кірісін арттырумен бірге көрікті ауыл-қыстақ құруға күш салды. Нылық ауданынан Еркінбек Өкенұлы хабарлайды.
Таяу жылдардан бері Нылық ауданы жер жағдайына қарай ерекше бағымшылық кәсібін дамытып, қоныстану ортасын оңауды көрнектілендіріп, кәсібі жанданған экологиясы қоныстануға жайлы, салты өркениетті, оңауы өнімді, тұрмысы ауқатты, көрікті ауыл қыстақ құруға күш салды. Нылық ауданы Көкқұтқыр ауылы Үштөбе қыстағының бірінші шушы Ли Джанжун таңертең ерте бағымшылықпен шұғылданатын ыдырыстың үйіне келіп, оның қырғауыл бағу жағдайын ұғысты. Мына қырғауыл қанша килограмм салмақта артты. 1 килограммнан астам салмақта артты. Сатуға келеді. Қазір бір қырғауылдың өзіндік құны қаншадан тура келеді? Көп болса 15 юан мөлшерінде болу керек. Олай болғанда бір қырғауылды 100 юаннан сатсаң 40-та 50 юан пайда қалады екен. Көкқұтқыр ауылы Үштөбе қыстағының тұрғыны Ыдырыс Сайдолла мүгедек болғандықтан бұрын басқалардың малын бағып басқа да жұмыстар істейтін. Үстегі жылы 5-ші айда қыстақ кадрлары оны ерекше бағымшылықпен шұғылдануға шабыттандырды. Алайда ол бір бекімге келе алмай әрсәрі болды. Сонымен қыстақ кадрлары оған жалғасты ақыл кеңес беріп, оның ерекше бағымшылық кәсібін сынақ ретінде істеуіне дем беріп, алдағы жерде базар жол табуына көмекті сөйтіндіктерін білдірген соң ғана Ыдырыс қырғауыл бағымшылығын сынақ ретінде істеу бекіміне келді. Нылық ауданы Көкқұтқыр ауылы Үштөбе қыстағының тұрғыны Ыдырыс Сайдолла былай деді.
Комитеті
ерекше бағымшылықпен шұғылдануымды жебеп 700 қырғауыл әкеліп берді. Қазірге дейін қырғауыл бағымшылығымен шұғылданғаныма 2 ай уақыт болды. Қырғауыл негізінен шөппен қоректенеді. Он неше күннен кейін мекиендер жұмыртқалайды. Қораздарын базарға салуға да болады. Өзімнің есебімде 20 мың юан кіріс кіргізе аламын. Нылық ауданы Көкқұтқыр ауылы Үштөбе қыстағының тұрғындары тек егіншілікті негіз еткендіктен кірісі мардымсыз еді. Ли Джанжун қырғауыл бағымшылық көліктік кірісінен 2000 қырғауыл сатып алып, торапта ретке бөліп, қыстақтағы арқып тұрғызылған 20 кедей отбасына таратып берді. Бұл жөнінде Нылық ауданы Көкқұтқыр ауылы Үштөбе қыстағының бірінші шушы Ли Джанжун былай деді. Өткен жылы 2000 қырғауыл сатып алды. Қырғауылдың қатарға қосылу мөлшері жоғары болатындықтан алдағы жерде қырғауыл санын 20 мыңда 100 мыңға дейін жеткізіп, бағымшылық көлемін кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Көкқұтқыр ауылының Үштөбе қыстағы Нылық ауданы қалашығынан біршама алыс орналасқан. Бұрын қатынас қолайсыз болғандықтан қыстақтың ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін базарға салу қиын болатын. 2017 жылы қыстақ ек комитетінің белсене сәйкесуінде Нылық ауданы ауыл қыстақ жолына жаппай өзгеріс енгізіп деңгейін жоғарылатты. Осының нәтижесінде ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін базарға салу мәселесі шешім етілді. Бұл жөнінде Нылық ауданы Көкқұтқыр ауылы Үштөбе қыстағының тұрғыны Мауыншан былай деді. Менің үйім жол шетінде. Бұрын жол жөнделмеген кезде күн ашық болса жолдан шаңғыр құрап, жауын шашынды күндері жол лайсаңданып кететін. Қазір жол жөнделіп, жүріс тұрысымыз өте қолайлы болды. Кәсіп жетілдіріп, ауыл қыстақ жолын өзгертіп жасағаннан кейін егінші малшылардың кірісін арттыруына тамаша шарт жағдай жаратылды. Үстегі жылы Үштөбе қыстағы 2300 түп таңқурай егіп, қыстақ тұрғындарын ерекше жеміс-жидек кәсібін дамытуға жібеді. Бұл жөнінде Алқа ауданы Көкқұтқыр ауылы Үштөбе қыстағының бірінші шужиы Ли Жэньчжун былай деді. Біз алдағы жерде кәсіп желісін кеңейтіп, ерекше бағымшылық пен ерекше жемісшілік кәсібін дамытып, бұқараның жақын арадан кәсіптену арнасын кеңейтіп, кірісін арттырумен бірге қыстақ ортасын жақсартуға күш саламыз.
Синьхуа агенттігінің хабары Жүнгоның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы тұрақты өкілінің орынбасары Ухайтау 8 айдың 21 күні бірлескен мемлекеттер ұйымының Сомали мәселесі жөніндегі жария мәжілісіне қатынасқанда Сомалидің жалпы тұлғалық жағдайы недәуір күрделі, бейбітшілігі мен орнықтылығы сайысқа ұшырап отыр. Халықаралық қоғам Сомалидің басқару қабілет құрылысын және қауіпсіздік қабілеті құрылысын күшейтуіне көмектесуді істеді. Ол былай деді: Жүнго Сомалидің бейбітшілік пен дамуды жүзеге асыру жолындағы құлшынысын бастан аяқ қолдап келеді. Сомалидің бейбітшілік барысына белсене атсалысады. Жүнго Сомалидің мемлекетті қайта құру аяқалысын үздіксіз қолдайды. Сомалида және Африка мүйісінде бейбітшілікті, орнықтылықты және дамуды жүзеге асыруда сындарлы рол атқарады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Америка Құрама Штатының ақпарат апталық журналында былай деп хабарланды: Америка Құрама Штаты Минсуда штаттық егіс алаң қожайындары бірлескен қоғамының төрағасы Гали Ватиш медиалардың тілшілігін қабылдағанда, Америка Құрама Штатының Жүнгомен сауда қақтығысын қозғауы Америка Құрама Штатының егіс алаң қожайындарына және ауылықстағы райондарға күйреткіш сипатты ықпал жасады. Ал Америка Құрама Штаты үкіметі берген ауыл шаруашылық толықтама қаражаты егіс алаң қожайындарының зиянын толтыруға мүлде жетпейді деп сындады. Гали Ватиш былай деді: егіс алаңы қожайындары толықтама қаражат алуға емес, қайта базарды қайта елеуге мұқтаж. Егіс алаңы қожайындары бажы тапсырушылар ақшасын талап етпейді. Ол былай деді: бажы тапсырушылар да үздіксіз ақша шығарып, ауыл шаруашылығына көмек беруден мезі болып, ғазаптануда.
Синьхуа агенттігінің хабары. Венесуэланың президенті Мадуро осы айдың 23 күні кешке телевизияда сөйлеген сөзінде үкімет пен ақш үкіметінің жоғары дәрежелі уәкілдерінің бірнеше ай байланыста болғандығын растады. Ақш президенті Трамп сол күні тілшінің сұрауына жауап беріп, ақш үкіметі Венесуэла үкіметінің көптеген жоғары дәрежелі уәкілдерімен тілдесуде деді, бірақ олардың нақтылы салауатын айтпады. Мадуро сөзінде бұл хабарды растады. Ол былай деді: бұл пәлендей таңыс емес. Үкімет жіберген бірнеше уәкіл өзінің тікелей және айқын ұқық беруімен ақш пен ұқсамаған жолдармен барыс келіс жасап, екі ел арасындағы қақтығысты шешудің амалын қарастыруда.
Синьхуа агенттігінің хабары. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Захаруа 8 айдың 22 күні былай деді: жетел тобының ішкі бөлігінде ең алдымен 8 ел тобын қалпына келтіру келпілме мәселесінде бір тас майдан қалыптастыру, онан соң қатысты ұсыныстар қою керек. Захаруа былай деді: 8 ел тобы сынды мұндай форманың өмір сүруден қалуына Ресей себепкер болған жоқ. Жетел тобына мүшелдер 8 ел тобын қалпына келтіру керек деп қараса, іске кірісуі керек. Бірақ қазір Ресей жетел тобына мүшелдердің осы мәселе жөнінде айтқан пікірлерінің өзара қайшы тұрғысындағы парық өте зор екенін көріп отыр. Хабар аяқтады дикторлар Балапан Әрбжанұлы мен Ардақ Әбиденқызы. Жауапты редактор Амантай Мұсайбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Не айтатыңызды біліп тұрмын. Жастарыңыз ұлғайып қалды. Қуатты нәрсе тұтыныңыздар.
Саған айтайын дегенім сөзімді.
Арасында шеше тен-теннің бойы да өсіп қалды. Шоқта бала бақшаға беремін.
Баламау.
Міне келдім. Шеше, шаруам шығып қалды. Әңгімелесе алмайтын болдым. Әкеме сәлем айтыңыз, сау болыңыз.
Баламай, сенімен әңгімелесейін деп ойлағаным ғой.
Ата-ана үшін ең үлкен тарту оларды құлақ сала тыңдау ғана шығар.
кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясына бағдарламасына құлақ түріңіздер.